Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Halos 2/3 ng mga matatanda sa Australia ay sobra sa timbang o napakataba o obese. Hinala ng mga dietitian o eksperto sa dieta at nutrisyon na ang ating gana para sa lahat ng bagay na matamis ay isang pangunahing kadahilanan. Ang mga Australiano ay kumukonsumo rin ng average na 26 na kutsarita ng asukal kada araw, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit napakarami ang nahirapan na mapanatili ang isang malusog na timbang. Nakipag-usap ang SBS sa mga dalubhasa upang malaman kung paano mababawasan ang asukal mula sa iyong dieta. Ang mga tao ay ipinanganak na may likas na pagnanais para sa matamis. Ang unang lasa ng gatas mula sa ina ay matamis. Iyon ang dahilan kung bakit tayo mahilig sa matamis na lasa ayon kay Professor Timothy Gill mula sa Sydney University. Siya ay dalubhasa sa nutrisyon, labis na katabaan at pagpigil sa malalang sakit. Iminumungkahi ni Professor Jill ang pag-check sa mga label ng pagkain sa mga produkto upang masubaybayan ang dami ng asukal na ating kinakain.
When we want to determine how much sugar is in a product, then we have to look at both how much sugar there is per 100 grams and the total weight we're going to be consuming. So we know generally that there's about 4 grams of sugar in every teaspoon. So if a product on the shelf says that there is 10 grams per 100 grams of sugar in this product and we're going to be eating 250 grams of that product, then you can see that's going to equate to over 10 teaspoons of sugar just in that one product.
Napag-alaman ni Professor Jill na ang mga komunidad migrante tulad ng mga komunidad Arabic at African ay mas madaling maparami ang paggamit ng asukal. Mahalaga na maunawaan ng mga bagong dating na migrante ang mga uri ng pagkain na kanilang binibili at ang epekto ng mga ito sa kanilang kalusugan.
Recent migrant, when they come to Australia, sometimes aren't aware of the amount of sugar that's in some of our snack products. They believe them to be healthy. They look healthy. There are things like muesli bars that seem to be good for their health. Certain biscuits and cakes that seem to be made of the right sort of products, but they all contain a very large amount of sugar.
Iminumangkahi ng World Health Organization na ang ating kinukonsumo na asukal ay dapat na binubuo lamang ng 5% ng araw-araw na kabuuang kalori na ating kinukonsumo. Tiyak na isang mahirap na gawain para sa mga taong mahilig sa mga matamis, ngunit para sa 77 taong gulang na si David Pham, ito ay parang pagkain lamang ng piraso ng cake. Mahigit 20 taon na siyang halos hindi kumukonsumo ng asukal mula nang ma-diagnose na may type 2 diabetes.
Even 2-5% is sweet enough for a lot of stuff, you know, if you read the label in packaged foods. So that's very, very important, I find, you know, because there are certain foods, if you look carefully, can go up to 44-50%. That means half the container is pure sugar. And that is actually should be avoided by people without even diabetes.
Napansin ng dietitian na mula Brisbane na si Michelle Tong na ang komunidad Chino ay may posibilidad na piliin ang pagkain ng mga biscuit at crackers bilang isang mas malusog na opsyon.
I guess it's a yes and no depending on what crackers. Like if it's more like got a lot of seeds and grains in it, that's probably a better option. But most of them tends to choose like a sweeter version like biscuits and crackers. And you know, choosing that as a snack tend to then really increase their sugar intake from that. And instead they could probably choose things like their fruit or their yogurt as a snack option rather.
Ang dietitian at nutritionist na si Alan Barkley ang may akda ng Managing Type 2 Diabetes at The Ultimate Guide to Sugars and Sweeteners. Sinabi niya, kailangan nating maging maingat sa mga free sugar na nag-aambag sa walang laman na calories, pagkabulok ng ngipin at mga problema sa pagnguya. Kabilang dito ang mga free sugar tulad ng table sugars, rice malt syrup, agave syrup at honey.
Most of them have next to no vitamins or minerals or dietary fibre, so they're just providing energy. And as we get older, generally we're less active and we lose muscle mass. There's this concept called sarcopenia, where our muscles decrease and organs decrease. So we have to make sure that the foods and drinks that we have are more nutritious, otherwise we're going to put on weight. And that in turn, if we gain too much weight, can increase the risk of things like type 2 diabetes and heart disease.
Mahalaga na tandaan na ang likas na anyo ng asukal na ipinopromote bilang malusog, sa huli ay asukal pa rin. Tinutukoy ni Alan Barkley ang mga katulad ng honey at raw sugar. Hinihikayat niya ang mga tao na huwag malinlang sa kung ano ang minarkahan bilang isang mas mahusay na alternatibo.
So do other alternatives that have been promoted as better than table sugar. So rice malt syrup, for example, is also considered to be a free sugar, as of course is glucose or its other name, dextrose. And they've been pushed a lot by popular authors in recent years as being better than sugar, but they're not. By definition, under the WHO guidelines, they are free sugars and people should not be consuming those. Instead, they're no better. They provide essentially the same amount of kilojoules. They're devoid of dietary fiber, vitamins and minerals.
Sinabi niya na ang pinakakaraniwang mula ng mga libreng asukal sa pagkain ng mga Australiano na nasa gulang mahigit 50 ay ang mga inumin na pinatamis ng asukal. Ang isang lata ng soft drink ay maaaring maglaman ng 9 na kutsarita ng asukal, ngunit hindi natin napapansin ang asukal na ating idinadagdag sa ating tsaa at kape. Inirekomenda niya ang mga artipisyal na pampatamis o sweetener bilang isang simple at epektibong paraan ng pagbabawas ng iyong paggamit ng asukal, at iyon ay naaangkop sa uri ng pampatamis na inilalagay rin sa iyong pagbibake.
You can buy not only the pure intense sweetness, but there's actually a couple of really good blends on the market as well that are half sugar and half intense sweetener. The latest ones containing stevia. And they're really good for cooking or baking because, of course, sugar not only provides sweetness, but it adds bulk and it browns the foods and gives it nice texture. So by using these blends, they're usually about 50-50, you can still get some of the textural benefits of the added sugars, the free sugars, but you're not having anywhere near as much calories there.
Maaaring pumili ng mga fruit juice bilang isang mas malusog na pagpipilian kaysa sa mga soft drink, ngunit hindi iyon ang kaso, ayon kay Michelle Tong. Ano ang mas mahusay kaysa sa pag-inom ng mga juice ay ang pagkain ng aktwal na prutas para sa likas na asukal nito. Inirekomenda niya na ang mga tao ay dapat na magkaroon ng 1 to 2 peraso ng prutas sa isang araw.
With regards to the juice, it is, if you think about it, quite concentrated. So probably take a little bit more fruit to make a glass of juice. So for example, a glass of juice, you may need about, 3 oranges to make the actual juice in a glass. Whereas if someone is to sit down and have a piece of fruit, they may not have 3 oranges in one go.
Sinabi naman ni Professor Timothy Gill, mahalaga para sa mga tao na gumawa ng pagtatangi sa pagitan ng idinadagdag na asukal o added sugar at natural na asukal.
Because we don't want to encourage particularly older adults who have a very poor intake of fresh fruit and vegetables to be reducing their intake of fruit and vegetables on belief that they contain sugar.
At para kay David Pham na nabuhay ng walang matamis na panghimagas sa mga nagdaang mga taon, nagawa niyang mabuhay sa isang mas pinasiglang buhay sa pamamagitan ng pagkain ng malusog at pananatiling aktibo. Pumupunta siya sa yoga session at 2 rounds ng table tennis kada isang linggo, pati na rin ang pagpapanatili ng 1.4 hectares lupain sa paligid ng kanyang bahay.
You can have sugar, you can have carbs if you're constantly moving and having exercises. You'll find your sugar level won't be high because it will be burnt off.
Para sa mga karagdagang impormasyon kung paano mahusay na kumain kapag may diabetes, bisitahin ang website ng Diabetes Australia.
sbs.com.au/Filipino.